Yo, praise God. Mana ochine hu mba ongo eku nke walawimo ni eminchi kroji kemba keba hambu. Nne ken walawimo ne inwegbele ake. Mile money jibo. Mile money jibo. Mine wo ne ken yichu sani ne inkeba hambu. Ne ken yichu sani ne chon wo. Ake. Je moko ni ake len wye. Ene ji wye mo ni mumo fonji. Po teshi ni ameke Yesu Kristo na wie mo ene ji bile mi ni mumo fon ji nu Yesu he ye be ni ameyo Yesu bi amni ni ameke gbomochule fi ni bi gbohin di Yesu jekpo ya jen. Ni Yesu jekpo ya jen le. Nyaka mumo fwa jen ni yo ade sami le. Eka Yesu jye. Ehe kpokpo ni shekbe ye. E jake. Noche. Denche iba. Nuhon mumo fwa jen ne. Gbele ameda. Gbe ameda. Kanshi. Mi lemoni jibo Kristo kaaba fite wi kaaba fite wo jimo wo ka wo ne ka po ku ina mi ni wo ya e ja ka wo bi shaku ne fe mu mo fon jin ne ni wie ka wo ka ni bibla ye Matthew wo lule jamen wo nu ni ne ken mumofon jin ne ke Kristo wie mine wo ni ameke amele Kristo ija ake Kristo nani ji ken kle le ji mini le ni mumo mumo e yi lo bon ija ke ne ka mumo fon jin ne na ke nyumo mumo eji Yesu mini obon ni nyumo mumo ne eji noko ni achole la no ha achole mumo konkro na ka mumo konkro la ni mumo fon jin ye benke ne ka mumo konkro ne no ha klen klen na me na le ameke la ke mi le moni jibo e wa wa na wa le ake na ka mu mo fon ji ne hu ha wa le ake shi e ja ake Yesu nyu mo mu mo e fo le mu no hani amenyeni amebenkele ija ake ne kamu na akafo Yesu ne icheka fo lele eji mu mokonkono ni eji lani nuhani mu mofonji ne je mla tishi ke Yesu ake amelimoniji Kristo nika mumo fon jimpo li moni ji Kristo e be mi nka bo hu e ni wo ke wo hi Kristo wo ye be sa ni wo na ka shi Kristo jimoko ni nyumo mumo e yi lo obon ke yi lo obon no ha sa ni wo ko hi apete Kristo hi ni ne ke mumo na e hu a e ba bo mi nika emumo na ehun ba boto mi e nika mumo fon ji Nka ame ye daa ne ame ye wɔhe. Ka ame hu ame na wɔ. Amba na ake. Kristo mu mɔle eko ye wɔmi. Nuhã nuhu e ame nye ame benke wɔ. Anyami. Mami papa. Ke Kristo mu mɔ yɔmi e. Sani onye ofe ni bi baba o. Sani onye ojie meni akame wo prison ni afiame yaka yaka dia ni mumomi ke hilomi ke nyumwa hiwale yono unye ni uke mumofonji ine ano nukon mehiye na meji neke gbeme ni mumofonji yusu amele niku ke nyumwa hiwale ba unole isani ana kron kron fiumo yomini. Sani ana kron kron fiumo yomini. Mini kron kron fiumo. Eja ake. Mumo kron kron isumo omuji. Isumo omuji. Eneni mumo fonjie. Na ye Kristo mi. Ake. Kristo sumo omuji. Ibashkon nenole. Efi isha. Ninye efi isha hon. Itashi ha iche. Ni chunye chenu chumo keshiboni yigbina. Mwa mumofonji ha wali ake. Yesu ya kron muji kukura behi. Niko mumofonji ne ha wali ake. Yesu iji pe yo. Leni ifon kubehi. Leni eji jalo manchele wanaun akashi Yesu e leji moni ikujuo mofiamo alo ikuju mofiamo ye enifi mo amini owo keneke saji ne fe nibi ne fe suban ne fe mumofonji na akefe ye Kristo miye. Bengwene. Na kamu mofonji ine hu. Ame nchalenji wo. Ame hawa liakeshi. Kewa ke. Waja Kristo miye. Sani na kamu subane efe. Ni yo Kristo miye. Ame ana ye wami. Ni kewa ka ame kpi. Alo ame kewa kpi. Ame na akeshi. La ni chuo ye wami le. Itumo Kristo no ni amenye amebenke. Oho mwene anyami. Masuon mawubu nga. Ni oha nyungwa wimo atao mi. Ni ohishi kron kron mi. Keha nyungwa. Niko ohishi yene kang bejiale no. Inhiyo inhiyo ake. Mumofonji ye. Ame nyembu koko oko. Ija ake. Mwanita omi ye. Ifi. Meni yo jile mi. Hani nyungo mumo ahiyumi. Ni mumofonji ye. Ana ake. Ame libu. Nuhu ha. Mumofonji ye. Shahiku. Ame bi me kume ni nyungwa mumobe ame mi. Ake. Yesu Kristo walile. Paulu walile. Ikasi lwefen wali ame. Ni bohun. Na mojibo. Eja ake naka me nyungwa mumobe ame mi. Nuhon. Mumofonji ye, li amake, hiwa le kube amemi. Shi ameliake Paulu. Kase lwe fe Peter Matthew me fe Christu mumo ya amemi. No wan ameliame. Bemi hun nkebo. Sa ni wobo modin ni woha mumo fwen jin fe anawo ake ale wohun ake waji Kristo no ni Kristo ye wo mi no ye wole amenyan amebenke wo kokoko mene min kanfo Kristo mi habo ka ohekulo yiku e he mo lo ye chele oba tochu mi ane ko isha fe akibo ni kebu afi no fiano ne mu mu abato mi ke mu abato mi e ni ohishi uhale anukwale mi kron kron mi ke peyo mi kake me fiamo ina akashi Kristo papa jibo ni ke mu mofon ejimba me ajofui ke johi ejake la kunchu yomi nwa ajobu aka ubu mitwe ngene yano no janyumo yano kwale ke konkron yemi ni amena akashi mumofonjie ana akashi Kristo yomi kajangmene kyashi boni beni ibaba nwa jobu ikono ifatohi kashi uchi kunkru ninke nyuma wimo pa kuse baba hambo ya Yesu gbame amen baba.